Sjötti kafli. Ísraelsmenn gerðu það sem illt var í augum Drottins. Þá gaf Drottinn þá í hendur Midians í 7 ár og Midian varð Ísrael voldugri. Gerðu Ísraelsmenn sér þá fylsni á fjöllum uppi, hella og vígi fyrir Midian. Í hvert sinn sem Ísraelsmenn höfðu lokið við að sá, komu Midianítar, Amalekítar og Austurbyggjar og héldu gegn þeim. Þeir settu upp herbúðir sínar gegn Ísraelsmönnum. Eittu jarðargróða alla leið til Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael, hvorki sauði, naut, né asna. Þeir fóru þangað með kvikfjana sinn og tjöld. Kom slíkur aragrúi af þeim sem engisprettur væru. Varð engri tölu á þá né úlvalda þeirra komið og brutust þeir inn í landið til að eyða það. Var Ísrael þá mjög þjakaður vegna Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til Drottins. Þegar Ísraelsmenn hrópuðu til Drottins undan Midian, sendi Drottinn spámann til Ísraelsmanna sem sagði við þá. Svo segir Drottinn Ísraels Guð. Ég leiddi ykkur út af Egyptalandi og frelsaði ykkur úr þrælahúsinu og ég frelsaði ykkur úr höndum Egypta og úr höndum allra þeirra sem kúuði ykkur. Ég hrakti þá undan ykkur og gaf ykkur land þeirra. Og ég sagði við ykkur. Ég er Drottinn Guð ykkar. Þið skuluð ekki óttast Guði Amorítana en land þeirra byggið þið nú. En þið hlýtuð ekki rödd minni. Þá kom engill Drottins og settist undir eikina í Ofra, sem Jóas, niðji Abiesers, átti. En Gideon, sonur hans, var að þreskja kveiti í vínþröng til að fela það fyrir Midian. Og engill Drottins birtist honum og sagði við hann. Drottin er með þér, hugra ekki hermaður. Þá sagði Gideon við hann. Ó, herra minn, sé Drottin með okkur, hví hefur þá allt þetta yfir okkur gengið? Og hvar eru öll dásemdarverk hans sem feður okkar hafa skýrt frá og sagt? Leiddi Drottinn okkur ekki út af Egyptalandi? En nú hefur Drottinn hafnað okkur og selt í hendur Midians. En Drottinn sneri sér að honum og sagði. Farðu ég styrkleika þínum og frelsaðu Ísrael úr höndu Midians. Er það ekki ég sem sendi þig? Gideon svaraði honum. Æ, Drottinn, hvernig ætti ég að frelsa Ísrael? Ætt mín er aumasta ættin í Manasse og ég smæstur í ætt minni. Þá sagði Drottinn við hann. Ég verð með þér og þú mynd sigra Midianíta alla sem einn. Gideon svaraði honum. Haf ég fundið náð í augum þínum, gefði mér þá tákn að það sér þú sem talar við mig. Farðu ekki héðan fyrir ég sný aftur til þín. Kem hingað með fórnargjöfu mína og set hana fram fyrir þig. Og Drottinn sagði. Ég mun bíða hér þangað til þú kemur aftur. Þá fór Gideon og matbjó hafurkið og ósýrðar kökur úr einni efu mjöls. Setti hann kjötið í körfu en soðið í krukku og kom með þetta út til hans undir eikina og bar það fram. En engill Guðs sagði við hann. Taktu kjötið og ósýrðu kökurnar. Legðu það hér á klettin og heldu súpunni yfir. Hann gerði það. Engill Drottins rétti þá út staf þann sem hann hafði í hendi og snerti kjötið og ósýrðu kökurnar með endanum. Kom þá eldur upp úr klettinum og eyddi kjötinu og ósýrðu kökunum, en engill Drottins hvarf sjónum hans. Þá sá Gideon að það hafði verið engill Drottins og Gideon sagði, Vei mér, Drottin Guð, ég hef séð engill Drottins augliti til auglitis. Og Drottin sagði við hann, Friður sé með þér, óttastu ekki, þú munt ekki deyja. Gideon reisti Drottin þar altari og nefndi það, Drottin er friður. Stendur það enn í dag í Ofra, í landi niðja Abiesers. Þessa sömu nótt sagði Drottinn við hann. Taktu uxa föðu þíns og annan uxa, 7 vetra, brjóttu bals altari föðu þíns og felldu asýruna hjá því. Reistu svo Drottinn guðu þínum vandað altari efst upp á þessu virki. Taktu annan uxan og berðu fram brennifórn ásamt viðnum úr asýrunni sem þú feldir. Þá tók Gideon 10 af mönnum sínum og gerði eins og Drottinn hafi sagt honum. En hann óttaðist að geta ekki gert þetta í dagsbirtu fyrir ættmönnum sínum og borgarbúum og gerði það því í skjóli nætur. Þegar borgarbúar fóru á fætur árla næsta morgun var bals altarið brotið. Asýran sem hjá því var höggvin niður og öðrum uxanum hafði verið fórnað á nýreistu altari. Þá sögðu þeir hver við annan. Hver hefur gert þetta? Og þeir könnuðu það og leituðu og sögðu. Þetta hefur Gideon Jóasson gert. Þá sögðu borgarmenn við Jóas. Framseldu son þinn, hann skal deyja því að hann hefur brotið balsaltarið og fellt asýruna sem var hjá því. En Jóa sagði við alla þá sem hjá honum stóðu. Ætlið þið að tala máli Bals? Ætlið þið að hjálpa honum? Hver sá sem tekur svari hans skal lífi tína áður en dagur rennur. Ef hann er guð, skal hann sjálfur sækja mál sitt fyrst altari hans hefur verið brotið. Eftir þetta var Gídeon nefndur Jerúbal. Menn sögðu, Bal fari með mál á hendur honum, af því að hann braut altari hans. Nú höfðu allir Midianítar, Amalekítar og Austurbyggjar safna saman. Þeir fóru yfir Jórdan og settu upp herbúðir sínar á Jerselsléttu. En andi drottins kom yfir Gídeon. Hann þeytti lúðurinn og nefjar Abiesers söfnuðu saman til fylgdar við hann. Hann sendi einnig sendiboða út allan Manasse og menn söfnuðust til fylgdar við hann. Enn fremur sendi hann sendiboða til Assers, Sebulons og Naftali. Þeir fóru og til fylgdar við hann. Þá sagði Gídeon við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísrael fyrir mitt tilstilli, eins og þú hefur sagt, þá leggjum þetta ullareifi út á þreskivöllin. Verði dögg á reifinu einu, meðan jörðin er alþurr, þá veit ég að þú mött frelsa Ísrael fyrir mitt tilstilli, eins og þú hefur sagt. Það varð svo. Morguninn eftir fór hann snemma út og vatt reifið og kom úr því full skál af dögg. En Gídeon sagði við Guð. Láttu ekki reiði þína upptendrast gegn mér, þótt ég tali enn einu sinni. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gera tilraun með reyfið. Skal nú reyfið eitt vera þurft en jörðin öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu. Reyfið eitt var þurft en jörðin öll dögg vot.